Aŭdas prelegon de doktoro Arthur Bauer. Legas Heidi Bauer.
Mi parolos hodiaŭ pri granda persono el la 16a jarcento, sed vi certe ĝis nun neniam aŭdis lian nomon, Clarianus. Se vi iras en la stratoj de svisa urbo kaj faras enketon ĉe la publiko, demandante ĉu la preterpasantoj konas lin, la rezulto certe estos negativa. Tamen, tiu persono estos tre interesa, kai oni ree estis atentigita pri li pere de expositio, kiun jus organizis la Cantona Archivo de Zürich. Krome aperis antaŭne longe detala libro pri li, eldonita de la loka Museo de Molis en la Cantono Glarus. En Molis tiu viro estis naskita en 1488 kaj tie staras ancora la domo en kiu li naskiĝis. Tamen tie li pasigis nur sian infan aĝon. Nu kio do estis tiu homo, kies vera nomo estis Henrico Loriti, sed kiu laŭ la kutimo de la kleruloj de sia tempo latinigis sian nomon kai ciam nomis sin Clareanus, do ano de la cantono de Glarus. Kiel Clareanus li signis siain vercajoin, kai eniris la spiritan historion de Svislando. Lido estis la plei elstara humanisto svissa, kai en sia tempo tre conata kai estimata pro siai libroi su diversai campoi de clerezzo. Por ni li ne plu estas interesa pro tiui libroi, sed char li estis tre tipa representanto di sia tempo, kai lia vivo respegulas la transiron de la mese poco en la modernan tempon. Pro tio necessas che mi schisu la spiritan situacion en la tempo, ciam Clareanus maturigis, kai comensis mem ludi rolon. En la mese poco la teologio estis la supera scienzo cae cio alia estis subordigita al gi. En la teologio regis la scolastico, quies mallarga pensmaniero plei bone estas caracterizita per la conata exemplo che oni discutis la demandon quiom da angeloi havas locon sur la pinto de pinglo. La realezzo cae la ratio ne ludis rolon. En la Renesanzo, quio originis in Italio, sed comensis regi norde de la Alpoi nur en la dexessa jarcento, oni liberigis sin de la spirita dictaturo de la Ecclesio, appogante sin sur la autoroi de la antiqua tempo, do de la latinae cae grecae. Ili faricis la grandai exemploi, modeloi, autoritatoi. Studante ilin, la spiritoi libericis cae preparis la vojon alla ecfloro de la scienzoi, quio trovis sian apogeon en nia epoco. Clareanus essis unu e la homoi, quiui alicis alla ideoi de la renesanza pens maniero, quion oni nomas humanismo. Ciar la celo estis la evoluigo de vera homo, quius distingas sin per clerezzo cae altai moralai principoi. La humanistoi habis viglain relatoin intersi, multe correspondis cae evoluigis la comunain ideoin. Landlimoi ne existis por ili, cae ili effectivigis ion, quio estas la idealo de ni esperantistoi. Por ili ne existis linguae limoi, char ili posedis comunan lingvon, cion ili exclusive utiligis por la relatoi intersi, por la instruado cae vercado. Tio estis la latina lingvo kie studado estis la komenco kaj premiso de ĉiu edukado. Clarianus ekzemple vivis dum 4 jaroj kiel akademia instruisto en Parizo. En tiu tempo li ne lernis la francan lingvon, kaj tion li ne bezonis, ĉar ankaŭ la ĉiutaga vivo inter la studentoj estis sub la signo de la latina lingvo. Clarianus, kies patro estis bonstata farmisto, estis sendita al Rottweil, kaj lernis tie sub la direktado de la svisa profesoro Röterli, kiu nomis sin Rubellus, la latinan lingvon. 5 jarojn Henrico Loriti, kiu tiam ancora ne nomis sin Clarianus, studis en Rottweil, la urbo en suda Germanio, kiu tiam estis membro de la Svisa Federacio, kiel mi foje detale prescribis. De Rottweil, nia juna humanisto transiris alla Universitato de Colonio en 1507, kai tie ac iris la academian gradon de magistro. Sed li ne estis tre felicia, char in Colonio regis ancora la scolastico. Tamen, in tiu tempo li havis personan triumfon, char li verkis laudan poemon pri cae por la imperiestro Maximilianus, quio tiel placis al tio che li cronis la junan flatiston poeta laureatus. Clarianus estis tre fiera pri la lauro. Logis lin la urbo de Basel, quio posedis ciel sola in Svislando universitaton cae altqualitan preseion. Cae precipe, char Erasmo de Rotterdam vivis in Basel, quio generale estis considerata che la plei elstara inter ciui humanistoi. Clarianus faritis amico de Erasmo, cae dum sia tutta vivo estis profunde influita de li. Laula exemplo de Erasmo, li ne alicis alla reformatio, quies ideoin li comence bon venigis, sed poste malshatis pro gia revolutia radicalismo. Clarianus quidis in Basel tiel nomatan burson, tio est student domo, simila al la colleges in Anglio, quie la studentoi tiam pliunae ol nun estis samtempe educatae cae instruatae. Post la 5 jara restado in Pariso, Clarianus revenis al Basel, sed tiu urbo alicis alla reformatio. Pro tio li forlassis cin, cae transiris al Freiburg in suda Germanio, cie li faricis tre shatata ca respectata professoro de 1529 gis sia morto in 1563. Lia unua fama vergaggio estis prescribo de la Tiama Svislando in 400 hexametroi cun tre multai alludoi al antiquai verkistoi. Poste li principe eldonis manlibroin por la studentoi, cies plei fama cae originala estis la Dodecahordo, cio estas en conduco en la musica teorio. Crome li verkis pri geografio cae eldonis cun commentarioi grandan nombron de latinae autoroi.
Vi audis prelegon en Esperanto el Svislando, gi concernis grandan svisan humaniston. Nun mi rea attentigas vin pri la shangioi en ia programo cioi comencijos la 5 de maio. Ecte tiam niai elsendoi ocasos duonan horon pli frue, nome je la 6 horo cae 30 mes Europa tempo, vintre cae sumere same. La tagoi cae la ondoi restas sen shangiai. Sed ne plu ocasos la noctai ripetoi, favore al multai transoceanai elsendoi de niai esperantai programoi sur directitai ondoi. Tio estes tiel detala che mi ne povas diri tion anta la microfono, microfono por tio vi besonas nian novan program brosciuron, cion vi povas mendi jam nun, sed tamen gi estes nur en la presejo, vi devos havi iom da pacienco, gis gi alvenos. Gis reaudo.